Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega to ɖom revena kpɔ. Ŋdi ya gbedeasia gblɔ be, "By grace, I am saved. By grace, I am saved." Nublanyi kpɔkpɔ ta mekpo ɖeɖea ɖo. Nublanyi kpɔkpɔ, amenuveve, mekpo ɖeɖe to amenuveve me. By grace, I am saved. Mekpo ɖeɖe to amenuveve me. Efesutɔ ƒe agbalẽ ta ve kpekpe enyia gblɔ be, "Elabena amenuveve wotsɔ ɖe mí to xɔse me, eye esia la metso mía ŋutɔ mía me o. Mawu ƒe nunanae." Amen. Paul nya vevi aɖe gblɔ le teƒe ya na Efesotɔwo. Ebe ɖeɖe ya yekpɔ amenuvevee. Amenuvevee. Sista brother, le ke miase amenuveve gɔme. Amenuveve gɔme nye be nanaɖe yi ke mewɔ dɔ ɖeke ɖe ta o, mekpe fu aɖeke hã o, ko va su asi o. Yewo yɔna be amenuveve. Nanaɖe yi ke menye dɔ ɖeke nèwɔ o, mekpe fu aɖeke le ŋuti o, gake wò va zu tɔwò. Ŋma yewo yɔna be amenuveve. Paul le bena alea wova ye ŋue yekpo ɖeɖea, amenuveve koe, elabena menye ŋka gblɔgɔla be yita wo ɖe ye ɖo. Amen. Nɔvi nyasela medzi be manana nya bena ɖeɖe kpɔkpɔ yi ke míekpɔ to Yesu mea, menye yi míedze ɖeka, míekpo ga, míewɔ dɔ ɖeke na Mawu te wòve mía ŋu ɖo, eɖe mí o. Ya to yi ŋutɔ ƒe nublanyi kpɔkpɔ geɖe me ye wòtsi nye hã nye kpakpli o be míakpo ɖeɖe. Yi te Paul le bena ame aɖeke megaƒo adegbe be kpo ɖeɖe o, elabena amenuveve. Ame geɖewo li gba tafratsi ne woave wowo hã wo ŋua, anye wowo hã wokpo ɖeɖe. Gake nyanye kpli woa, míatɔ amenuveve. Míewɔ dɔ ɖeke na Mawu o, míekpe fu aɖeke o, gake Mawu lɔ̃ faa. Ekpo nublanyi na mí eye wòɖe mí to xɔse me. Eya te ɣeawo katã yia, míaƒe dɔ nye be míada akpe na Mawu, akafu Mawu, ade bubu ŋu ɖe amenuveve dɔ gã yi ke wòwɔ. Eɖe mí. Eɖe mí tso vivitsia me. Eɖe mí tso dziku yi ke gbɔna xixa dzi. Mawu ɖe mí le dziku ma me. Yohanes 5:16 gblɔ be, "Menye miawoe tiam o, ke boŋ nye tiam mi. Eye meɖo mi anyi bena miayi aɖatse ku, eye miaƒe kutsetse la nanɔ anyi bena nu si ke miabia fofo la le nye ŋkɔ dzi la wɔna mi." Amen. Praise the Lord. Manya miya we tiam o. Kabu unyan tu tiami. Anke ba mamvavan ya cha chien. Manya mashama kulogo la hu kwa mamvavao. Chacha unye mawo. Banye kpakpluwo. Nyanu. Amamvavwe. Yam. Amen. Brother, na sanya goma. A dog gedali. Uleba miyawo. Da amamvavwe ata. Nimye sa goma nyabana. Maudu vwemyam. Manye fare ke miye khaw. Manye dore ke miye wo. A dog gada wuli. Ulebe miye wo na mau. Da aman vwe ata. Ita pola glona kurentu tobana. Yuzo amadodo la yesu tefwe. Yuzo amadodo la yesu kristu tefwe. Ba yo kwa fulanya ya kwa ye. Na mo yo ga koto. A dregala wo pa kwa mawudumia. Yo nya kwa fulanya ya kwa ye. Ala ba mamvavei. No vinya sela no loto. A sagoma ba mamvavei. A second woman, a Doraki, one a mautel. A second woman and a man. Madu Berada Tau, Bena Sagoma. Nanyaba Manuva. A Manuva. Nanya Gaubunu Coflia, who near you. Nanya gaubu flia wa atakbu gaflia. Gaka wa wa uva miyam. Uva miyam. Do wata wi ato lunyara. Piki wi deke. Kabung. To a photo, yes, woman, vama la mia hosa bana mia pohoho abe woma uka ha anna. A photo, yes, to if a man vama mu ha mia pohoho abadu dato anna. Alleluia. Ayata hoho popo malade bafufumu. Koko popo mala maruki dudu rajima ama ikanyaba yemajao yema khafarekao gaka maulofa avaye mwa yeboboruki ha de maupa ashisa sate hana domi de shareka maujitu miasiba miwo hana wowo alaba manu vavaye. Agba asito koyo kataji mi elayime adagba yo fo mi elayime duki yo du mi elade jeime abakade de popo mi untuwi jagbagbare mi untuwi khafware mi untuwi fiagbanonode yeta uve mi amdu o malalana mao. Amen. To afeto Yesu fa manu vavama. Yewu demi. Kabum to afeto Yesu fa manu vavama. La. Mie kwese bana mie mie pohoho. Abo wama uka ana. Amen. De pokpo amanuveve blibo wònye. Yata nɔvi, ale be míayi dzi ado gbe ɖa ɖe ame yiwo taflatsiwo mekpɔ va amenuveve ya gbɔ haɖe woa, míayi dzi míanɔ gbe dom ɖa ɖe wo ta be mawu nave wo hã wo ŋu axɔ ne wowo hã akpo nublanyi na wo eye wowo hã wokpɔ gbe xɔxɔ abe ale woxɔ na miawo hã ne. Amen. Amenuvela wònye. Míedze hafi o. Dzomavɔ me wòle be míayi. Ɖe míatɔgbiwo woda ƒu wode mawu ƒu wofe mawu ɖe aga. Gake ve míanu. Eɖo to revena kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Papa akpe na wo. Wo dɔme nyo. Wo menuveve sugbɔ. Wo nublanyi kpɔkpɔ mewu ŋu o. Yi ɖa ɖe wo nya dzi le Yesu Kristu míaɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.